Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu näha, no midagi ikka toimub siin. Meie maal, Liivimaal, Eestimaal, aga kui inimesed võtaksid nüüd natukene, avaksid oma need niisked laigukesed, mis kahel pool nina asuvad, siis võiksid nad teha ka ühe üldistuse, millest õieti meil räägitakse. No jah, heakene küll. Koroonaõlu nimetatakse nüüd suure paanika pärast ümber ilmselt ebolaõlleks. See on nagu rahulikum, oli näha, et sellest midagi ei tule. Igasugused vandenõuteoreetikud ja muud tähelepanelikud inimesed on avastanud ka kümneid huvitavaid nüansse. Näiteks Hiinas võttis üks kutt ette, õigemini Venemaal võttis üks kutt ette ja vaatas üle need Hiina linnad, mis pidavad olema karantiinis. Seal on ju igasuguseid tänava kaameraid, mis näitavad elu olu ja tee, mis tahad kaks väga jõhkralt punasega tähistatud linna. Kaamera näitab, et seal polegi nagu midagi ohtlikku tõsi. See võib olla ka vanem kunstiline film või midagi taolist, aga ei olegi nagu midagi. Üldiselt kui vaadata neid mahte ja mõõte, siis 2000 surnud 1,3 miljardi peale. Iseenesest tahakski küsida kahju, et siin ei ole matemaatik Märt Riinderit, kas niisugune hulk on olulise tähtsusega statistilises mõttes. Ja ma tean, iga inimelu on hinnaline, sellepärast peavad ka kõik võimalikud mõrtsukad rahumeeli hea hoolduse all elama oma elupäevade lõpuni, no kandes nii öelda eluaegset vanglakaristust, mis tagab talle prii ülevalpidamise ja kõik muu taolise. Aga jah, need tõved, värgid, hüva, visati välja info, et Gatesid teadsid juba, see oli Telegramis vist, teadsid juba 3 kuud tagasi, et tuleb niisugune tõvega pauk. Noh, aga kas selles on midagi ülemõistuslikku? Ei ole mu meelest. See on mu meelest üsna loomulik, et keegi pääseb andmetele paremini ligi ja võibolla on ka huvitatud nendest andmetest, mis käsitlevad teatud protsesse. Teine Gatesile teemaline uudis oli, et 18 kuu jooksul on nende hella või hoolitseva või kurat teab millise pilgu all surnud juba 65 miljonit inimest. No 18 kuu jooksul võib meie planeedil 65 miljonit surra küll. Millesse? Võibolla oli organism nõrk ja piisas mingisugusest nohust või tripperist ja näeb pauh. Läkski hing välja. Muidugi ma vabandan meedikut ees, kas see päris nii saab olla. Aga oma asja ilman imelise, nagu ütlevad klassikud meie Eesti kirjandusest. Toimuvad kõik võimalikud sündmused ja kõige kuradim on see, et kõige ohtlikumad meie planeedil on tegelikult need inimesed, kes ei ole kunagi milleski süüdi. Kes on nii hoolitsevad hellad ja head, aga näe, naabrimees tegi ja seal siis, noh, ma ei tea, mingid palgasõdurid ja siis oli kuskil katk ja ega mina siis. See niisugune enesõigustamine on jube küll. Tegelikult väärikalt kaotada oskavad kuradi vähesed. Samas, ega ei ole ju kohust väärikalt kaotada. Üldse pole kellelgi kohustust kaotada. Rusikat püsti ja õige asja eest õigesse kohta. kus see koht on. Ega mina ka ei tea, aga peaks olema niimoodi küll. Mõned inimesed ongi kuidagi laiahaardeliselt väiklased ja võt, nende hulka kuuluvadki niisugused tegelased, kes teavad kõigest kõike, kes on 100%-liselt kindlad. No te võite alati öelda, et näe, lepaisi oled samasugune, võibolla olengi. Kurat seda teab, aga näe, kuulajaid on ja uskujaid ka nagu. No, heakene küll, mis siin targutada? Aeg muud kui läheb, ei tule. Ta muidugi tegelikult, kui aeg läheb, siis peab ta saama ju kusagil peale ka tulla, et oleks millel minna. See kisub muidugi jälle sonimise poole või filosoofia poole, aga pole parata. Teeb natuke nalja küll. Tead, üks kõva mees on öelnud ilusad sõnad, et inimene saab täiskasvanuks täpselt sellel päeval, kui ta esimest korda teiste inimeste ees südamest naerab ise enda üle. No saate isegi aru, et see olukord, mill inimene naerab ise enda üle teiste nähes kuuldes, see peab olema... No see ei saa olla ju mingisugune anekdoot, mida ta on õppinud, ma ei tea, esitama võibolla 6 kuud. See peab olema ikka nii, et ta üllatab ennast igakülgselt. No jah, heakene küll, mindagu edasi, nagu keegi ütles, noh, mina vist ütlesin. Täna meil, nagu me kõik teame, on teine Jumada alla kiira 1441, 28. jaanuar 2020, teine švat 5780 või koguni 28. süda kuu 10233. No mõelge ise, millega see lõppeda võib. See on väga ilus ütlemine, eks ole? Kui mingisuguse jaburduse peale, mis ei ole nii alasti nagu see 28. südakuu, öelda, no mõelge ise, mida te teete, kes siis niimoodi? Me oleme eluaeg teinud teistmoodi ja sina nüüd. Ja see, et me oleme eluaeg teinud teistmoodi, ongi üks ilgemaid lauseid, mida ma elus olen kuulnud. Ma olen kindel, et teie olete ka kuulnud, aga te pole tabanud ära. Selle lause kogu ilgus. Noh, jah, mindagu nüüd juuliuse päeva juurde 2,458,877 kasvab visalt, aga väärikalt. Ja täna on huvitav päev, mis võib anda suuna ka kogu meie ajastule Weltschmerz, Zeitgeist ja no midagi veel taolist. Sest täna, kui ma vaatasin, mis tänasel päeval on toimunud ajaloos, siis peale mingi vaimuliku kuhugi pühitsemise suhteliselt, ma ei tea, oma ringkondades võibolla tuntud nimigi, aga muid sündmusi ei ole kui 1963. aastal asutati Eesti Spordimuuseum. See on märgilise tähtsusega nähtus. Ei ole midagi parata. Arvestage, et kui ajaloos on päev, mida märgib? Tõepoolest sündmusena, väidetava sündmusena, spordimuuseum, see võib olla muidugi väga kena, aga seal sportlaste topised ikka ei ole. No võibolla fotod, jah. See on hea, et me teame oma spordiajaloost. Võibolla mõned saavad koguni teada, kes oli Georg Lurich. Ise lugesin umbes, see võiski olla 63. aastal Georg Lurichist väga ilusat raamatut. Tea, mis sest raamatust on saanud. Võibolla... On ka niisugusi kuupäevi mõnes aasta jaotuses, kus ainukene sündmus on nukumuuseumi avamine, millel on ka muidugi oma märgiline tähtsus. Aga kui me vaatame natukene ringi, siis ühest küljest ähvardatakse meid, no katku, ei olnud, see oli korona, selle nimeline mäng on, mängitakse keppidega, kiidega vabandust ja omal ajal sai seda mängitud nii, et higipullid otsa ees ja mitte keegi ei surnud lauadaga ära. Samas muidugi, eks neid nimetusi võetakse ka nii ja naa, loomulikult on meedikud kohustatud. Arvege, et ost, kui aja, mida märgib, mida me sündepoolesena, väidet muusena, ena sündetava sporta, muusjärdi, väga kena, aga seal spisedi, aga seal ka ei ole. See topi võibolla väänutud ja see on hea, et me see on fotod, et me omas spordi, me omas mõned toost saavad, või et saavad kogunist, oli Georg ja siin umbes see või 23 miski ol Georg 23 luuritel Georgis ilu ka trausat, mis sest raamatud saanust on saramat saanud. On ka nii võibolla kuusi uube mõnesi mõnes aastas, kus ainuke musa kuumnuk muusiumi avamine. Neil on ka muidu märgidamine, ma märgidugi omas. Vaatame natuke ringi. Ühes külje ähvard, see meidataks, ardataks, katku, ei olde, ebol, ei olde, korro, see oli selle nimeline mäng. Selle mängitakse pidega keppi ja vabandus ja omal ajal nii, et higid otsa, nii pullid otsa, et higid surnud jeesu lauada. Samas muidugi, neid etusi võet ka nii ja naa, loomulikult on meedikud kohustud kohustud. Arve, et ja mida mängib, tõepoolest sümusena ena sünd. Aga nüüd head inimesed, ei ole minna stuudios üksi teisipäev ja kas sa näed, ei ole siin keegi muu stuudiosse patsatanud kui parim kamraad pühasõja rindel Harri Raudvere. Harri, sulle kohe pingeline küsimus. Sa oled kindlasti läbi vaadanud meie tänaste kõikide Eesti Vabariigi spordilehtede esiküljed ja oskad täpselt järeldada, mis toimub Eesti majanduses, energeetikas ja rahanduses.
Tere head Nõmmeraadio kuulajad. Jah, ma olen nad läbi vaadanud nii palju, kui neid on võimalik vaadata. Ja ma peaksin sul ütlema, et ma ei tea päris täpselt, mis seal toimub, sellepärast...
No näed, isegi sina ei tea. See tähendab, et Tänakumats ei olnud ilma asjata.
No Tänakust on mul muidugi, ütlen ausalt, südamest kahju.
On
aga,
küll.
Aga millegi pärast oli see kindlasti teatud määral saatus, mis talle kätte mängis.
Ära nüüd nii torm ka ole.
Ma ei ole nii torm.
Ei, ma mõtlen Tänakule ütles saatus.
Ei, ma loodan, et kõik läheb hästi ikkagi ja kõik lõpeb suurepäraselt. Aga kui ma kuulsin, et ta vahetab oma meeskonda ja läheb teise meeskonda võistlema, siis minu sisemine hääl ütles mulle, et see ei ole võibolla kõige õigem tegu, mis ta tegi. Tähendab, kui see mis iganes. Ja noh, nagu sa näed, kuigi siin selle õnnetuse juures, kui me nüüd vaatame, oli jah natukene tehnilist praaki, aga midagi ei ole öelda. Tublid ja vaata, kui kõrged nad alla kukkusid ja kui terveks nad ise see juures jäid ja kui rõõmsad nad veel olid ja nad suutsid veel teine teisega adekvaatselt suhelda, kui nad neid kuperpalle tegid, siis ma peaks ütlema küll, et nad on ikka hästi toredad ja tublid mehed, nii et müts maha need ees. Ja loodame tõesti, et neil läheb kõik kõige paremini, et nad saavad sellest, et sellest saavad üle ja see ei tekita neis mingisuguseid selliseid negatiivseid tundeid, et lõppkokkuvõttes hoitakse tagasi sealt, kus tuleks teine kord kaasi juurde vajutada. Nii et võt, nii palju siis spordist, aga majandusest, kui sa küsid, et me võiksime spordiuudiste järgi hinnata Eesti majandust, siis ega siin nii lühikes ajaga midagi kapitaalselt või kardinaalselt ei juhtu ja kõik need protsessid, mis on aegade jooksul käivitatud, tasapisi, mis põlevad eledaleegiga, mis vinduvad ja kogu see protsess on ikkagi selline dünaamiline, mida me saame eemalt jälgida, vaadata, analüüsida ja siis võib-olla ka sellel põhjal mingisuguseid üldistusi teha.
Nii et tänakuga toimunu ei olnud nagu tähendamissõnaline viide, mis juhtub meie majanduse, rahanduse ja energeetikaga.
Ei, ma ei ütleks, et see on tähendussõnaline viide. See võib-olla on kokkuvõte eel toimuvad sündmustest, mitte nagu prognoos tuleviku, vaid
pessimist olin siin mina.
Ja ei, ma olen optimist, ma olen ka täiesti optimist, sellepärast, et no... Aga mida meil veel siis loota, kui seda, et kaine mõistus ükskord ikkagi hakkaks võitma või võidutsema?
See rõhutud vähemus, tegelik rõhutud vähemus, aga muidugi rõhutav enamus.
Piiratud keeljused.
Näs ja mänguteooria.
Ja sul on selles sõhtus õigus, aga ma tõesti loodan, et see kaine mõistus hakkab tasapisi ikkagi võimust võtma siin riigis. Sellepärast, et millel ma tuginen, kui ma nii väidan? See on hea küsimus, eks? Millel sa tuginen, kui sa niimoodi väidad? Mis on sinu need baasalused, millel sa tuginen, millest sa lähtud?
Sa tuginen sellele, et süüa tahavad kõik järelikult tuleb kainele mõistusele halastada.
Jaa, aga ma oleksin hoopis poeetilisemalt sellele küsimusele lähen.
No.
Me oleme näinud häid filme, sellepärast, et kunagi on ju öelnud ju Vladimir Lenin, et kõikidest kunstidest on kõige tähtsam kinokunst, sellepärast, et see mõjutab inimest kõige rohkem kui selline, mida on võimalik kõige rohkem massidesse viia ja see on masside mõjutamise kunst. Sina tead, Margus, sellest muidugi tunduvad rohkem ja paremini, kui ma siin praegu nagu põhimõtteliselt räägin, aga mis siis on erilist? Erilist on selles, et kõik sellised filmid üldjuhul lõpevad hästi. Nendel filmidel on õnnelik lõpp.
Kohustuslikus korras.
Võt täpselt. Ja üritame seda kohustuslikus korras sisse juurdunud tava laiendada ka meie ühiskonnale. Kuigi me võime ju teada, et tegelik elu ja meie soovunelmad, need ei pruugi kaugeltki kattuda. Aga midagi pole teha. Me loodame, sellepärast, et lootus on viimane, mis on meile jäänud.
Ja see õlekõrrekene. Aga üldiselt ma olen tähele pannud, et bürokraatia diktatuuri on hakatud tähele panema väga erinevate sõnadega ja tähelepanijad on väga erinevad inimesed, igal juhul need, kes pääsevad ka peavoolumeediasse. Nemadki märkavad, et bürokraatia rõhub meid demokraatia poole ja see ei ole kaugeltki demokraatia, vaid ta on ainult dokumentide järgi demokraatia. Tegelikult on ta üks igavene meri.
Vaata, väga paljud inimesed, kes nüüd on hakanud seda teemat käsitlema ühes või teises versioonis või variantis või variatsioonis, nad on üldjuhul puutunud ise kokku teatud asjaoludega ja nad lähtuvad isiklikust kogemusest. Ja vaata, kui inimesel on mingisuguses valdkonnas isiklik kogemus ja ta paratamatult, ütleme, see on nagu praktiline kogemuseks. Ja kui ta sinna juurde saab veel törtsu teooriat.
No siin ongi küsimus selles, et ta on harjunud mingi asjaga ja nüüd antakse talle laks vastu kukalt ja öeldakse, kurat, sa ei tohi sellega harjuda.
Jah, ka seda, ütleme, ei pruugi ka harjunud olla. Ütleme näiteks, et see on nagu kivikene kingases. Sa saad kõndida, sa saad oma asju ajada, aga kogu aeg see siin häirib. Ja kui ühel hetkel, võt selle sama kivikese kohta, tuleb selline teoreetiline käsitlus, võta see king jalast, raputa see kivikene välja.
Oi, see ei ole demokraatlik. Vähemusi tuleb austada. See kivikene peab seal olema.
No võtta, aga tegelikult ta ei pea seal olema. Ja kui inimene tunnetab, et või ka saab aru, et ka teised inimesed saavad aru ja mõtlevad ühtemoodi ja tunnetavad või tunnevad seda sama, tundmust, selle sama bürokraatia diktatuuri poolt tekitatud tunnet, seda kogemust. Ja kui siis keegi tõstatab selle teema üles ja suudab lihtsalt sõnadega lahti rääkida või lahti mõtestada kogu selle teema olemuse, siis ta ütleb, et pagan õige, täpselt nii see asi ongi. Ja siis läbi isikliku kogemuse üritab ta seda teemad ka teistele jagada. See on praktiliselt nagu kuulujutt, nagu klatsitulid, et sa midagi ühest küla otsast kuulsid, siis teise küla otsa pidi see välja jõudma. Ja täpselt samamoodi on ka nende suundumustega, sest kui inimestel ei oleks isiklikku kogemust, seda baasi, millele rajada oma informatsiooni levitamist. Ja võt täpselt seda sama ärkamise tunnet. Sest ärkamine saab olla ka niimoodi, et algus oli pime-pime ja siis ärkasid üles.
Yeah.
Ja täpselt, kui sul seda pimedat ei ole, mille baasil seda kust ärgata, siis jääb see asi, see jääb olemata, sellepärast, et sellele ei pöörata tähelepanu elu läbi ikka vanamisi edasi. Aga kui sa ärkad üles ja sa saad aru, siis sa tahad seda rõõmu ja õnnega teistega jagada.
Ja sulle öeldakse, et sa oled hull. Sa ütled debiilidele, et teil on kõigil kivike kinga sees, sulle öeldakse vastu debiilide koor. Kinga sees ei ole kivikesi. Me lugesime läbi vabriku instruktsiooni, seal ei ole kivikest. Longake edasi.
Ja, aga väga paljudel juhtudel see niimoodi ongi. Ja ei ole midagi kahetsusväärsemat kui selline suhtumine või arusaamine. Laieneb ühiskonda tervikuna.
Ametlik seisukoht tõe asemel.
See on kõige hukatava, mis üldse olla saab. Niimoodi on läinud riigid, rahvad ja terved kultuurid koera häna alla.
Ja.
Ja kui palju suuremad kultuurid on sinna läinud, kuidas siis meie ei peaks võtma eeskuju arenenud riikidest ja palju rohkem arenenud kultuuridest.
Vaat see on nüüd niisugune häälitsus. Sellega ei oska kohe mitte midagi peale hakata. Sellega võib tummaks.
Aga kui me tõmbame analoogi väga paljude teiste valdkondade kohta, mille puhul just täpselt niimoodi räägitakse.
No,
meie sõbrad teevad, seal tehakse niimoodi. Aga mujal maailmas on see asi niimoodi, miks meie ja. Peaks ka tegema.
Meie noored mehed peavad olema tolad ja tolerantsed. Meid kaitseb NATO, need tilliga tüdrukud ei peagi minema kaitse ega muusse väkke.
No konkreetne näide, üks tark nüüd tuli välja sellise huvitava seisukohaga, et mujal maailmas on see niimoodi, et tuuleparkide arendajad või tuulegeneraatorite arendajad peaksid hakkama riigile maksma iga selle tuulegeneraatori püstitamisest teatud summa raha.
Ma küsin sinult otse. Kui riik on sitt ärimees oma tegevustes ja ei tule oma kulutustega plaanipäraselt välja, miks peaks erasektor teda toetama seda enam, et kui on riigipüha, siis riigiametnikud lustivad, aga erasektor uhagu endiselt neid teenindada ja maksku riigile veel töötajate pealt topelt riigimakse.
Ma olen sinuga absoluutselt nõus, see ei peakski niimoodi olema ja mitte, et ta ei peaks olema, ta ei tohikski olla.
Et kui on riigi püha, siis põmm, elu jääb seisma.
Minuga juhtus on ka tore lugu siin mõni päev tagasi, mul helistas ERR-ist, ma nüüd nime ei mäleta muidugi, üks
helistaja,
meesterahvas, tore helistaja, ja esitas minule sellise intrigeeriva küsimuse, et nüüd on tehtud ettepanek, nii nagu ma just enne ütlesin, et arendajad peaksid hakkama siis maksma radari kompenseerimiseks. Siis
see uus radar, mis ostetakse kuhu?
Pannakse kuhugi üles, mis on muidugi täna veel kõik suur saladus, kus seda kõik
pannakse. Lockheed Martin?
Jah, ei muidugi.
Minu head tuttavad, kellega me kirjavahetuses
siin olime. ma ei suuda naervata jätta, aga no hea küll. Ja et kas me peaksime siis ikkagi maksma? Ja vaat mina räägin talle. No tähendab, see on filosoofiline küsimus, see on põhimõtteline küsimus, see on juriidilikale tugine küsimus.
Sa maksad riigi, see ei ole riigi.
No tea, aga noh, vaata, kui mina seda tahan seda, siis mina võiksin selle eest maksta. Aga me nüüd vaatame, mis on siis, et üldse sellest asjast aru saada, vaat kallid
hakkame kaugumalt pihta, mina juba ei saa aru.
Vaatame niimoodi, et meie ühiskonnas eksisteerivad avalikud huvid ja erahuvid. Erahuvi on minu sügavalt isiklik huvi teha ühte, teist või kolmandat, juba hommikul kas või tass kohvi või mis iganeseks.
Aga
avalikud huvid on need huvid, mis puudutavad ja kõnetavad meid kõiki, tervet ühiskonda, ühiskonnas elavaid liikmeid.
Ühiskonna süstematiseerimine ja normaalne tegevus ja koosneb avalikest huvidest.
Absoluutselt.
Ja sinu erahuvid. Mitte niivõrd ei tohiks olla allutatud termin erahuvi on iseenesest siin juba absurdi kaldu.
Ei, vaata,
kui sa oled selle üldjuhul,
vaata, üldjuhul erahuvi võib olla allutatud üldisele huvile, kui sinu erahuvi läheb risti vastu üldise selle huvega.
siis sa oled halvasti kasvatatud.
Ei, jah, ükskõik, kuidas me seda tõlgime, aga tõlgendama, aga kindlasti see mitte niimoodi. Aga vaata, praegu selles kontekstis on ju niimoodi, et riigikaitse, väidetavad nagu öeldakse, on ju suurim avalik huvi, mis olla saab, et me riik oleks kaitstud.
Et riik oleks nii. Üldse olemas.
Absoluut.
Me peame olema võimelised ennast kaitsema nii materiaalselt kui moraalselt. Me peame tahtma seda.
Tuulegeneraatori paigaltamine, mis asi see siis oma olemuselt on? See on see, et riigile on pantud kohustus või riik on võtnud kohustuse suurendada taastuvatest allikatest toodetava energia osakaalu meie energiabilansis. Tohutult, meeletult tõmmata põlevkivile kriips peale, lõpetada saastamine, see on riigi prioriteet, see on terve meie elanikkonna huvides, ehk sellisel juhul on see ka sügavalt avalik huvi.
Samas see huvi on tekitatud väljas poolt. Teie kirjutage nüüd ka sellele dokumendile.
Üks kõik, Margu, see ei puutu ja, asjas, hea, kus ta tuleb, mis allikad see on, ei ole. Fakt on see, et riigi poolt võetud kohustus, kas vabatahtlik või sunniviisiline, on Eesti elanikkonna jaoks on see avalik huvi. Ja me peame niimoodi hakkama käituma, saad aru?
Jah.
Nüüd on selline, kujutad ette selline laste kiik, eks istuvad peale kiiga kaaga, üks käib üles, üks teine käib alla, tead niimoodi, noh, kiiguvad, eks. Selle kiigu peal ongi täna ongi kaks avaliku huvi. Ühel poolt on taastuvenergia tootmine, mis on riigi avalik huvi, ühiskonna avalik huvi. Teiselt poolt on riigi kaitse, mis on avalik huvi. Tähendab, selle kiigu peal on kaks avaliku huvi. Ja nüüd nad peavad... See riik peab selle küsimuse ära lahendama niimoodi, et nad mõlemad oleks tasakaalus, et see kiik saaks normaalselt korralikult kiikuda.
Kord üles, kord alla või jääda tasakaalus seisma?
Ükskõik, kuidas me seda tõlgendame, aga põhimõtteliselt ei saa
üks kaaluda üles teist jäädavalt.
Absoluutselt, sellepärast nad on mõlemad ühiskonna jaoks ühtemoodi äärmiselt olulised küsimused. Nüüd on erasektor tuleb ja paneb... Taab riigile õlg alla panna. Kui meil on selline ühiskondlik huvi, siis meie erakapitalina, sest meil on raha, riigil väidetavalt ei ole raha.
Riik tahab sinu käest. Rohkem.
Sa tormad sündmustest ette.
Jah.
Vaata, kui erakapital tahab tulla riigil appi, et aidata täita seda suurt avalik huvi ja toota tänu sellele taastuvatest allikatest energiat, elektrit, sooja, no mis iganes, toota rohkem, siis on see ettevõtja poolne abi riigile. No töödakse, võt, kus ärimees saab nüüd taastuvenergia tasu, terve ühiskond on tagajalgadel püsti, paganama tuule ärikat, nad võtavad taastuvenergia tasu. Ma ütlen veel kord, me ei taha mitte mingit taastuvenergia tasu, enamus taastuvenergia tasust läheb Eesti energiaga seotud firmadele.
Ettevõtetele.
Riik võtab selle rahulikult
teie taskust.
Aga tekitab hüsteeriad, süüd ja on kõik teised selles. Ei ole. Sellega täidetakse Eesti Energia rahakoti.
Kas ei võiks siis kõrvus kinni võtta korraks just nendel üksustel, kes teevadki seda hüsteeriat? Ei siis peavoolu meedia kurat mõelge
aga,
ka.
Aga kes see võtab?
No seda ka muidugi, meil ei ole nii
võimsad. Sa võid siin rääkida, sa võid siin trummi taguda, sa võid siin, mida öeldaks, miks võid mida rääkida? Öeldaks, see on mingi marginaalne, mida nad seal mölisevad, teevad nalja natukene, lalalala. See on üldsuse, laia üldsuse arusaamine asjadest. Sellepärast, et kui peavoolumeedia ei suuda seda küsimust niimoodi lahti kirjutada, et tegelikult see ei ole arendajate erahuvi. Saad aru?
Ja.
Ühiskondlikus mastaabist vaadatuna, vaid see on riigi avalik huvi, et taastuvenergiat tuleks toota ja kui riigil endal raha ei ole, siis tahaksid eraettevõtjad tulla riigile appi ja anda seda võimalust.
Tõhusad töömehed ja. Tahavad teha tõhusad tööd ja
see
riigil
loob ei. Töökohti, see lööb kõike muud, aga öeldakse, ei.
Meie toome välis tööjõu ja
see avalik huvi ei ole üldse oluline, avalik huvi on riigikaitse. Ja vaata, siin tulebki nüüd küsida, et aga kelle majanduslike huve selline seisukoht üldse teenib? Kas siin ei ole sellise nähtuse puhul tegemist ääretult räige korruptsiooniga, mida varjutatakse või peidetakse siis riigisaladuse taha? Ühiskonnas tekitatakse arvamus, mis on üdini vale. Ja no, ma toon sulle ka lihtsa näite, mida ma tõin ka sellele ERR-i ajakirjanikule. Noh, vaata, kui sulle niimoodi äkki küsitakse, sa ei suuda võibolla formuleerida oma vastust lühilausetega nii konkreetselt, eks? Sellepärast, et sa tead, et see, kes su käest küsib, on üdini loll. Ta ei saa nendest asjadest üldse midagi aru, ta on kuulnud, aga ta tahaks võtta intrigeerivat kommentaari sellepärast, et no mida minu käest muud ikkagi
ootat on. No keegi tuleks ju täis teha.
Noh, ja no väga hea, ma olen täiesti nõus. Ennast puhtaks pesema, nagu sa ütled, et üks kõik, kes sinnast täis teeb, puhtaks pead ennast ikka ise pesema. Mul on täitsa kama mu naised, aga mind see üldse ei loksata. Kellel ei meeldi, mingu minema.
Ja
siis ma üritasin talle tuua sellise võrdleva näite. Võibolla ma ei suutnud formuleerida seda kõige paremini, aga oma olemuselt on see nii, et näiteks ka kultuuriväärtuste säilitamine tulevastele põlvedele meie riigis on ju ka ääretult suur avalik huvi.
Niguliste kirikud pead silmas.
Kas või, eks ju? Või ka selliseid kultuurimälestisi, mis on täna eraomandis näiteks, eks ju?
Yeah.
Aga mida riik on kuulutanud muinsuskaitse all olevaks objektiks ja seda tuleb säilitada tulevastele põlvedele. Jätame välja siin konkreetsed objektid. Ma tõin näiteks mõisad, et eks ju, mõisad, mis on. Nende korda tegemiseks ja renoveerimiseks on riik eraldanud ju raha. Ja seda raha makstakse eraettevõtjale, et ta suudaks ühiskonnale tagada ja säilitada selle kultuuri mälestise säilimise ka tulevatele põlvedele. Sinna me maksame raha, see on avalik huvi, ei ole probleemi. Nüüd on teine täpselt analoogiline avalik huvi taastuvenergia toetuse näol. Ja selle asemel, et toetada riigi poolt seda avalik huvi täitmist läbi erasektori, üritab riik maksustada seda erasektorit või just nimelt selles suhtes, et kui sina saad sellise privileegi, siis sina pead sellele peale maksma. Miks ei maksustata näiteks neid inimesi, kes peavad ennast mõisnikeks, et nemad peavad peale maksma, et neil on õigus elada hoones, majas, rajatises, mis siganes, millel on suur ühiskondlik avalik huvi, millele riik veel teisipidi peale maksab, aga mitte ei küsi või vaid peaks küsima hoopis selle käest, kes seda kelle omandist on, kes eksploateerib seda avaliku huvi ise enda hüvanguks. Miks selle käest ei küsita ära? Ma usun, et sa saad aru, mis ma saan.
Jaa, sa kirjeldad siin ideaalselt Overtoni akna liikumist järgmisse faasi. Maamaksude maksate nüüd, makske ka selle maa vaatamise eest või niitmise eest või korrasoidmise eest.
No absoluutselt. Niimoodi see taastuvenergia sektoris täna välja näeb. Ja muidugi me võime seda teistpidi kajastada, et näed, vaat nad teevad, nad panevad ja nemad hakkavad nüüd hirmsasti teenima ja meie arved ja taastuvenergia tasu.
Et tõstame ühiskondliku ühiskadedust kellegi
Margus, suhtes. Margus, ma selle peale, et tead, nagu meil kuradi külas mehed ütlevad, et karu perse, tead, see on otseses välja. Sellepärast, et pole meil vaja neid sinna püsti panna. Usu, maailmas on palju teistsuguseid ja palju paremaid ja võimalusi. Säästad oma närve ja mis midagi. Selle rahamassiga võiks anda kiirlaene siin ühiskonnas välja. Usud, et kapital oleks hoopis teistsugune, rahavood oleks hoopis teistsugused ja täna, see tänaste meie miljonäri tasemel oleksime me täna kõik miljardärid, kui me nii teinud oleksime.
Ja pankrotihaldurid ka.
Jah, aga vaata, küsimus on lihtsalt selles, Margus, et kui meil on see sama sotsiaalne närv ühiskonnas, sest see on meie kodu ja me tahame siin elada ja me tahame, et meie lapsed siin normaalselt elavad ja et nad ei peaks lämbuma selles mingisuguses põlevkivisuidus, et me suudaksime kasutada efektiivselt seda ressurssi, mis meil on, meie keskkonda kahjustamata. Juba selle mõtte juures või selle mõtte kohal oled sa automaatselt pursui, kurjategija, ärrikas, mis iganes kokku. No, kui ei riik ei taha, et me seda teeme, no jumala eest me ei pea tegema, mitte keegi ei pea mitte midagi tegema. Võtku see riik ja tehku nii palju kui tahes ja jätkume hing rahule. Aga kui nad hüppavad jalat jalale, nagu tead, ma ei tea, rohutirtsud või konnad ja räägivad, et me oleme õigusriik, siis see kuradi õigusriik maksa oma tehtud kahjud kinni ja lähme lahku, kui laevad merel. Keerake rulli ja piske tagumik omale kõik need projektid. See on selle asja mõte. Lähme lahku. maailmas on väga palju kohti, kus on elukeskkond ja ärikeskkond absoluutselt teistsugusemad ja inimsõbralikumad kui siin Eestis. Kui enamus Eesti ettevõtjaid ütleb niimoodi, et nad ei ole rahul Eesti valitsuse või riigi majanduspoliitikaga, mis on suunatud ettevõtlusesse või ettevõtluse arendamiseks, siis peaks need tegelased minema peegli ette ja vaatama endale tõsiselt otsa ja öelda, mis kuradi pasa ma olen siin riigis kokku keeranud. Et enamus ettevõtteid ei ole rahul sellega, mida me siin riigis teinud oleme.
No aga samal ajal, kui keegi kuskil on, istub Silicon Valley's, siis Eesti juurtega ettevõtja, millised mäed, milline tulevik,
proosi. Margus, täpselt, palage suuremasse klaasi, noh ja siis?
Jah, aga juured ju.
Juured, et sulle juured alla kasvas.
Ja.
No võt, Margus, asi on lihtne, konkreetne ja ma loodan, et sa said aru ja ma loodan ka, et meie raadiokuulajad mõistsid, tähendab, miks ma ütlesin, et erasektor ei peaks maksma nende radari paigaldamise peale, mitte pennigi, seda enam, et mitu korda on meile räägitud, et kohe-kohe on need radarid rekitud, riik on eraldanud miljoneid eurosid, et need radarid saavad kaasajastatud, kohe-kohe toimuvad ülelennud, kohe-kohe toimuvad katsetused, kohe-kohe nii kui see tehtud on, kohe te saate oma tuule parke rajama hakata. Läheb see kõik mööda, vaikus, küsid, ei saa. Tähendab, seda valet on niivõrd palju ja kui nüüd riik tuli välja siis suure deklaratiivse seisukoga, et aastal 2024 Ida-Virumaale eraldasime Saarema suuruse või ma ei tea, maalapi, kuhu kõike võib panna tuulegeneraatorid, tulge kõik sinna tegema, ei ole üldse probleemi. Me küsime riigikest väga ilusasti. Kallis riik, anna meile kirjanik garantii selle kohta, et aastal 2024 võime panna tuulikud püsti ja pole probleeme. Kas sa arvad, et antakse või? Näidati sulle trääsa, öeldi...
Kas sulle vastati?
Vastati ära, öeldi niimoodi, et aga tuulegeneraatorite paigaldamist reguleerib hoopis kohalik oma valitsus läbi planeeringute.
Seda on väga raske tõestada su eelmivatele jutudele.
Kõik on õige, et kohalik omavalitsus, aga me küsime riigikast garantiid, et kaitseministeeriumi hakkaks jälle oma nina toppima nendes asjadesse. Riik, anna, ütled nii, võt sinna sendesse piirkondadesse riik garanteerib, et te saate panna. Kõik. Miks ma seda küsin? Võt asi on selles, et kui sa võtad kätte ja hakkad seda piirkonnas oma projekti arendama, iga liigutus maksab. Sa tahad olla kindel, et kui sa teed mingisuguseid kulutusi, et sa oled teinud neid kulutusi asja eest, et sa ei peaks pärast kuulama mingi molu ütlust kuradi üle kohtu laua, kus ütleb nii, aga see oli teie oma äririsk, mis te tegite. Ei olnud meie oma äririsk, me lähtusime adekvaatsest Eesti riigi õigusruumist,
Seadustest
me tuginesime Eesti riigi seadustele ja sina vana affe ei ütle mulle üle laua sellist juttu, et ise see oli sinu risk, et sa seda tegid. Ei, kui see on minu risk, siis kuidas me siin riigis üldse elada saame?
Me saame siin riigis elada niimoodi, et see, kes sulle niimoodi ütleb, teab, et see antud seadus, millest teoreetiliselt juttu oli, muudeti hiljuti ära, talle tehti täiendus, aga sina loll töötad vana seaduse järgi, sa kaasajastu.
Võtta selle teema arutasime läbi Eesti ühistegevuse...
Aigo tuleks mõide praegu kallale.
Eesti ühistegevuse liidus ja meie liikmed. Täna on neid liikmeid juba väga, väga palju. Küsivad, ütlevad, me ei saa aru. Me tahame seata selgitust. Ma kirjutasin siis meie vabariigi peaministrile selgitustaatuse väga konkreetsetele faktidele tuginetes, kus ma palusin saada selgitust. Kõik tähtajad on möödas ja mitte ühtegi vastust ei ole tulnud. Riigikantselei on institutsioon, mis sõna otses mõttes vilistab, viisakalt öeldes, Eesti riigi seadustele kõige tähtsam ametkond, riigikantselei, mis peaks ajama tegema tead kuupäevaliselt, kellaajaliselt, komakohad, kõik peaksid olema õiges kohas, sellepärast, et ei ole tähtsamat, seda on tähtsamat asutust kui riigikantselei, sest tema haldab ja korraldab meie valitsuse kõige tähtsama organi tööd, kohtumisi, mis iganes, tervet
riigikorrutmi.
Absoluutselt. Ja kui nemad lasevad, vilistavad, noh, pasandavad.
Aga Harri, mõttes... nemad on kahe kivi vahel. Peaminister ütleb, et saada kuradile see Raudvere ja Raudvere ütleb, et kuulge, raputage peaministrit. Nad on ju segaduses.
Aga siis siit tulebki küsimus, et kui nemad on segaduses ja jätavad seadused täitmata, kas siis meie juriidilistel isikutel ja füüsilistel isikutel, kas neile langeb või laieneb täpselt samasugune õigus
tõlgendada
kõike seadusi nii nagu me tahame ja käituda täpselt nii nagu tahame ja keegi midagi küsima tuled näitad rahuliku südamega keskmist sõrme ja ütled mine sinna, kus päike ei paista, tuule puu ja pipare kasva.
Harri, sina oled protsentuaalselt marginaalne, tühine kärpsekene, aga ülejäänud juhtudel nad täidavad, nad vastavad mutikesele, millal tuleb tema bussipeatusele sinine katus
minu selja taga täna on tuhanded Eesti Vabariigi kodanikud.
No seda nad veel ei tea.
Oi, kui valus on, kui nad seda teada saavad.
On. Tähendab, kui see jõuab ametlikuks teateks, ma ei tahaks, et see, mida ma pidasin alles puu varjuks, et see on suur hulk hästi relvastatud jeekimeid, kes nüüd tulevad vääramatult kui saatus.
Jah, kõik see, mis siia maal on olnud eelmäng, noh, nii nagu igal eal tead, asjal on eelmäng, mõni ütleb, et see peaks olema 20 minutit pikk, mõni ütleb, et võib-olla natuke lühem, eks?
Asjatundjatega me vaidlema.
Ei hakka, eks, aga ma julgeks öelda, et siia maal on see kõik olnud teatud eelmäng.
Ta koguneb paisu taha, ei ole midagi parata ja ühel hetkel peab toimuma suurem muutus. Seda on vist nii Leninit kui Marksin oma teostes maininud, et kui on piisavalt palju massi, siis ühel hetkel tuleb see paisu tagant lirtsti välja ja vaat siis on kurat lahtises see mass. Tuleb uuesti. Ma ei ütle, et kontrolli alla saada, vaid organiseerida normaalselt töötavaks ühiskonnaks.
Kuidas öeldakse, et kvaliteet muutub hüppeliselt?
Jah.
Kui on kogunenud piisavad kvantiteeti, mille alusel pressitakse vana kvaliteet oma raamidest välja ja tekib uus kvaliteet.
Jah. Kas või kui käsitleda inimesi, siis on küll palju jobusid, aga korraga hakkab ühe hääl üle kostma ja seda häält hakatakse arvestama. See ongi see üks kõige tähtsam hääl, mitte nagu kaalukaussidel või valimistel, et näe, ühe häälega võitsime, ühe häälega kaotasime. Ei, sünnib uus, noh, laias laastus võiks öelda ideoloogia, aga uus aatelisus riigi, oma riigi kui niisuguse käsitlemise.
Vaata, Margus, miks ma noh, nagu, mis seda räägin ja mõtlen niimoodi, eks? Võib öelda, et noh, paganama idealist, noh, mitte midagi ei juhtu.
Tead, me oleme ju puuotsast alla tulnud aga ja ma ei hakka seda ehitanud. Juhtub.
Vaata, tähendab, asi on selles, et me ei peagi see mitte midagi tegema. Me lihtsalt vaatame neid ühiskondlike protsesse, seda dünaamikat ühiskonnas ja me näeme seda. Et paratamatult üks kõik sa võid suruda mingisuguse kaasi kokku nii pisikeseks tükiks ja siis kui ükskord see sealt valla pääseb, siis käib üks keskmise suurusega pauk ja ei ole mitte midagi teha.
Sünnib valgus.
Ja nagu öeldakse, et suur, see suur pauk käis, eks ju, millest tekis terve universum.
Ja.
Iial ei või teada.
Ei või.
No võt. Nii et oleme idealistid, vaatame, jälgime, mõtleme, töötame, vaidleme, kakleme.
Vaatame seda olukorda natukene edasi. Igal asjal on oma algus, oma keskpunkt, mida sa tegelikult praegu kirjeldasid ja arendused. See helistaja, kellega sa rääkisid. No nii nagu ma olen kirjeldanud kohtuasju, et kõigepealt pead sa koolitama välja oma advokaadi, siis pead sa tegema kõik selleks, et ta ilma sinu edasise juhendamiseta, nii nagu hästi kasvatatud laps, vastavalt oma just saadud lastetoale, selgitab ära, kuidas tuleb käituda nii kohtunikule kui vastaspoole esindajatele. Nüüd tekibki see küsimus, kas sa ühe ainsa telefonikõne ja noh, muidugi siin on mingid kirjakesed sul ka. Kas sa sellega suutsid välja koolitada helistaja nii, et ta suudab sinu seisukohti edastada väljaande ülejäänud mutrikestele, poldikestele, ma ei tea, klambritele, et see väljaande komplekt ka suudaks No minu pärast kas või 77. leheküljel tuua välja selle artikli nii, et ka inimesed aru saaksid.
Ma kardan, et ei.
See keerab ju ühiskonna, see keerab ju ametliku seisukoha.
Pea peale. Ja. Ei, vaata Margus, ma kardan, et ei saa. Sellepärast, et millestki aru saada, selleks peab olema sul teatud baas all. Millele tugineb.
Jah.
Ja et sellest konstruktsioonist aru saada või seda konstruktsiooni mõista, peab sul olema päris hea alg baas all. See nõuab, noh, ütleme näiteks õigusfilosoofiliselt ja väga palju muid laialdasemaid teadmisi, et seda hoomata ja mõista.
Tähendab, me oleme praegu me kinni ikka veel esimese telefonikõne juures. Ja kas me saame sealt edasi?
Sellepärast, et küsimus, kes selle küsimuse üldse püstitas, et võiksid erasektor võiks maksma hakata. Noh, karta on see, et see tahtis kuskil kellegi ees kannuseid teenida, tahtis näidata, et ta midagi teeb, et ta on kah keegi.
Jah.
Saad aru? Igas
korraga tõusis ja kirjatas.
Oi, jah, täpselt, umbes niimoodi. Ja siis kõik mõtlesid, noh, näed, vaat, kui hea mõte, mujal maailmas see kõik jälle niimoodi toimib. Kui palju me oleme rääkinud, et mujal maailmas võib palju asju juhtuda. Meil peab olema meie oma Eesti riigi mudel, oma arusaamine, oma tõekspidamine ja see ei saa tugineda mingile emotsioonile või mingisugusele idiootikule näitele, kus midagi on. Kuskil elavad ka jääkarud, noh ja siis Eestis ei ela neid, noh, peale loomaaia, ei käi vabalt metsas ringi, noh, kuskil elavad. Me ei saa tuua näiteid, selliseid näiteid, mida meil ei ole vaja tuua, sellepärast, et meil on siin omad olud, mida järgida. Ja kui me ütleme, et kogu see teema oleks absoluutselt likvideeritud, kui ei varastataks seda raha välja.
Kõrgemal tasemel.
Ja seda vargust ei peedetakse riigi saladuse taha. Sest täna on täiesti põhjus ja õigus öelda, et see on selline korruptsioon, mis saab silmad peast välja siin riigis. Aga sellist asja pole olemas. See on meie vandenõuteooria, millest me räägime.
Jaa, sest no. Rahvas ei taju seda. Tänu sellele, et see
jah,
on riigigi
saladusega kaetud. Jah, täpselt, nii nagu mõtlesin, et rahvas ei taju seda, sest see kõik käib üle nende peade
ja
mööda kõrva.
Natuke.
No, ja. Mis on? No, ta natuke arvaitse ongi kogu lugu.
Järgmine punkt, mille me saame korraks nüüd siin ette võtta, on see, et sa oled mitu korda siin saates öelnud meie riigi mudel. Noh, iga see... Nii mõisteliselt päris korrektne ei ole, aga paremat selle koha peal ei ütle ka. Millest see koosneb? Millest me peame lähtuma? Ma saan aru, kui riigikaitse on tähtis, on meie riik piiratud teatud kontuuriga maailmakaardil. See on ametlikult meie oma, me võime vaielda siin Tartu rahu teemal nii palju kui tahame, aga täna... Hetkel kehtib nii ja pole midagi parata, sest alati leidub keegi, kes kui asi hakkab natukenegi siia pole sinna pole reguleerima kardega püsti ja keerab selle kihva. Meil on, no me oleme põhiliselt Eesti Vabariik on suhteliselt võrreldav poolsaarega, kuigi see Narva jõgi ja värk see on nagu natukene kitsas, et anda poolsaart, aga kui me vaatame kaardi peale, siis poolsaarda ju on kahe... 3, 4, 5, 6 saarega. Edasi on meil, või peaks ütlema juba oli, metsa. See on väga hea teema, sest metsa on kõik näinud ja võib kilada, et issand jumal, riigi metsamajand, homme sööb kõik metsa ära, mis võib ka tõsi olla, sest kui kogu riigi energia rakendada ühte punkti, siis ongi hamp ja läinud. Meil on... Noh, päike ikka paistab teine kord ja ikka vihma ka sajab, see tähendab, et meil on tingimused põllumajanduseks. Loomakasvatuseks näevad meie alade sea ja muud kripid söövad loomakasvatuse nii palju välja, et seda saab ja tohib teha ainult põhimõtteliselt välismaiste siin asuvate monopolide territooriumil. Meil on PISA test, nii et tõesti PISA tuleb püksti, kui loed, kui hea see on. Mis sellest kasu on, seda ma ei oska sulle praegu seletada. Need on need algandmed, mis meil on. Ja nüüd, kui me Läheme edasi ja nendega ei arvesta. Arvestame hoopis, et tead mulle NATO-st öeldi, et tee nii. Tead mulle Euroopa Liidust öeldi, tee naa. Tead mulle Ameerika saatkonnast öeldi, et võt kolmat moodi tuleb teha.
No, ütlevadki.
Tead, ma ei oska edasi öelda. See on nii kuradi segane. See peab mahtuma meie Eesti Vabariigi kontuuri sisse. Ja no, nagu ma aru saan, pingviinide paraadiga on siin presidentinal raskusi, käis kenasti lõunapoolusel. Pingviin teatavasti on lõunamaa lind, kutsub need siis.
Kui meie pingviinid ei taha tulla.
Jah.
Ka hea mõte. Loodame, et sealsed pingviinid lasevad ennast ära rääkida.
No, ei tea. Aga jah, pingviin on tõepoolest lõunamaa lind.
Kõige ehtsamalt moel lõunamaalt. Jah, sul on õigus. Sul on õigus ja väga, väga keeruline on kogu seda kompotti hallata.
Siin tuleb from the beginning. Nagu lätlane ütles leedukale. Tuleb vaadata, mille peal me istume ja mida me üldse siin teha saame, nii et see oleks meie Eesti ühiskonnale hea.
Küsimus on selles, et mida meil teha lastakse, eks? Sellepärast, et
meie oma Eesti kõige paremat pojad ja tütred, mida nad meil siis õige teha laseme? Kuule, see on ikka kuradi joomane värk.
No aga see on tänane elu, Margus. Siin ongi see, et mida meil teha lastakse. Juba see sama fraas, et
kas riigi reetmine ei ole just siin peidus? No, sise vaenlase tuvastamine just siin.
Küsimus on see, et aga kes tuvastab ja kelle hääl ühiskonnas maksab? Maksab see, kellel on olemas poliitiline seljatagune. Kuidas saab poliitilist seljatagune?
Mis moodustab täna Eestis poliitilise seljataguse? Kas üks nimetatud kolmest vaimust?
Kas sa näed, et seda tegelikult soosib ja toetab rahakott?
Kes rohkem laenu annab, Kalevi poeg algab ju ka, et laena mulle.
Kannelt.
Kannel, kuradi see kannel anna rahas.
Tittas kannelt.
Ma saan Hiinast odavumalt.
Ja, ostame kande Hiinast anna raha, saame ja hästi elada. Sul on õigus. Markus, sul on sügavalt õigus, aga mitte midagi pole sinna parata, sellepärast, et see, kes maksab, see tellib muusika. Ja kas see muusika meile meeldib või mitte, selle muusikaga suunnitakse ju meid ja tervet riiki tantsim. Me ju tantsime.
Kaks neljandiku taktimõõdus.
Kelle käes on takti kepp, kes vehib ennast salgavalt või tagasi hoidmata.
Nii palju meile selle papi ees saab.
Jah, rütmi annab meile ette, kuidas käituda, mida olla, mida on vaja teha, sest et no, me oleme ju kuulnud meie tipppoliitikute ja riigikogu liikmete ja teatud avaldusi, mis on ju, noh, millele ei saa, mida ei saa kommenteerida, sellepärast, et kui sa selle juttu ära kuulad, siis sellele kommenteerijale taaks panna diagnoosi. Ja kui sa küsid selle kohta konkreetselt, et noh, kuulge, et kuidas saab sellest asja küsida või rääkida või kuidas
formaalloogiliselt saab küll.
Ja muidugi, aga siis öeldaksegi selle peale niimoodi, et aga miks ta ei võiks teha. See on tema isiklik seisukoht, kuigi ta räägib riigipuldist maha. See on tema isiklik seisukoht ja ta ei ole seotud mandaadiga. Ta võib teha absoluutselt kõike
seda. Ja me oleme harjunud, et nad räägivadki niimoodi.
Jah, ja mitte mingisugust vastutust sellega ei kaasne. No vaat, ja niikaua kui ei teki vastutus, niikaua ei juhtugi mitte midagi.
No nendel sitikatel jääb vastutus natuke arusaamatuks, aga siin on praegu teine komponent. Juhul kui riigikogu kõnepulti sattub oma ala spetsialist, kes oskab...
Jaa, Margus, ma ütlen sulle kohe vahele, siis on saal tühi rahva.
Jah, ma tean. Ja seda nimetatakse loilakaks ja visatakse seda parteidissipliini rikkumisest
välja. Jah, võt täpselt.
Sest tema jutust ei ole võimalik aru saada, kuna ta räägib asjalikku juttu. Unastak nii paloosena, öeldi vanasti.
Ei ole ette nähtud, jah. Te päris kindlasti. Ja see on tendents. See on kurb tendents meie ühiskonnas.
No see on demens.
Mens, jah.
No ükskõik.
Vaid pole. Jah. Nii et mida me siis tegelikult räägime või kuhu me jõuda tahame?
Kellega me võitleme, kui süsteem peksab formaalloogikaga.
Bürokraatia diktatuuriga.
No bürokraatia diktatuur äsab sulle, et ma lugesin tehase instruktsiooni, sinu kinga sees ei ole kivikes, sest tehases pole seda sinna pandud. Ja meil on euronormid, mille kohaselt kinnitatakse, et kivike ei saanud sattuda kinga sisse. Või oled sa ise loll?
No lõppkokkuvõttes tuleb välja, et oledki loll, kui sa seda kivikest sealt kingasest välja ei võta. Ja võt, see ongi see eesmärk, et me peaksime oma kingad kividest tühjaks raputama ja rahuliku südamega ja tõsiselt edasi minema. Ja ikkagi vaatama natukene laiemalt ringi. Vaatame üldse laiemalt ringi, mis maailmas sünnib, sest et väga paljudel juhtudel me jääme või meie inimesed jäävad. Ma ei tea, kas selle elutempo või millegi muu tõttu ei suuda nad tarbida seda informatsiooni, mis maailmas...
Meedia on spordilehed ja ainult.
Mis tegelikult maailmas sünnib, sellepärast, et väga palju sündmusi kajastatakse. Jah, neid võidakse kajastada, nii nagu öeldakse, et need on fabritseeritud, need ei ole sellised teised ega kolmandad. Aga vaata fakte ja mõtle ise, sest faktid kui sellised on ju olemas. Neid on võimalik näha, neid on võimalik tuvastada, nendest on võimalik aru saada. Ja kui sa nendest aru saad või kui sa hakkadki neid tuvastama ja ühel hetkel sa näed seda dünaamikat, jälle ma tulen jälle selle sõna juurde tagasi, dünaamikat, neid protsesse ja et mis selle tulemusena võib lähiajal juhtuda ja kui see juhtubki, siis saad aru, et see informatsioon, millel sa oled kogunud sealt samast meediast, ükskõik millisest meediast, oled killukesed kokku võtnud, oled ise endale kujundanud maailmavaate ja arvamuse ja siis sa näed, et sa võid seda usaldada, sest see on selles mõistes objektiivne, sest ühel hetkel muutub see sinu mõte reaalsuseks ehk paratamatuseks. Ja siis on sul, saad aru, kordades lihtsam elada, sest siis sa oskad näha tervik pilti. Sa ei klammerdu meie peavoolu meedia propagandistlikele välja ütlemistele ega hüüatustele ja reageeri ainult sellele ja kujunda oma arvamust ainult selle alusel. Vaid sa kodanikuna võtad kätte ja suudad ise kah midagi mõelda või millestki aru saada.
Ja see täidab sind lõputu õudustundega.
Aga kõige hullem on see, et kui sa üritadki midagi aru saada, tuginedes nüüd ainult ühekülgsele siis propagandale, selle sa kujundad oma arvamuse. Sa oled nõus selle arvamuse kaitsmise eest surma minema. Sellepärast sa ei saa anda tolligi järgi, sest see on sinu arvamus ja kuidas
keegi võib midagi teis.
No, sisuliselt küll. Ja, kui kellelgi on veendumus, siis kaob ära see sama kaine mõistus, see analüüs, see oskus hinnata, kas see veendumus on ka objektiivne või ta elab ainult sinu peas. Vaat see on meie ühiskonna liikmete üks kõige suurem viga. Eesti rahvas on sügavalt kammitsetud ja nende mõttetegevus lonkab nelja jalg väga paljude inimeste oma.
Minu mõttetegevus käis siin läbi sellest, et kui Eesti on esirinnas, siis peaks Eestis, kõik see, mida sa siin praegu rääkisid, olema esirinnas oma arengus, debiilsuse ja hävingu poole. Ja ilmselt on kogu maailma tendents selles suunas, kuna enam ei dikteeri mitte mõistus, vaid raha.
Ja kui see dikteerib, Margus, siis...
Ja raha liigub järjest sullemini.
Ja kui meie nüüd ütleb, ja me teame seda suundumust, kus siis valitsev võim tahab ühiskonda hakata reguleerima kõikidel tasemetel, ütleme, igasugustel tasemetel, nii madalamatel, rohujuure tasendil kui kõrgel, peab olema kõik reglementeeritud ja paika pandud ja kogu elu peab käituma või käima korralike reeglite alusel. Inimese vaba loomust tuleb hakata pärssima. Seda me näeme, muide, ja see ei ole ainult meie seisukood, seda on tunnistanud ka päris mitmed autoriteetsed inimesed, kellest me isegi lugu peame, kes on seda öelnud, et ühiskondlik suundumus on sinna poole.
Ja.
Vaata, see tähendab seda, et kui me nüüd teiselt poolt vaatame, et me oleme nii nagu kapitalistikus ühiskonnas, eks, eksisteerime. Sest öeldakse, et meil ju eksisteerivad täna piltlikult öeldes kapitalistlikud majandussuhted. No, kas ta...
Ütleme
niimoodi, et teatud piires majandus, vabadus, ostad, müüd, teed, saad lisaväärtust.
Just nimelt teatud piires on meil maksad... isegi majandus, vabadus.
Jah, meil on teatud piires majandus, vabadus, sa võid seda paljusid asju teha, et kõik on ilusti kenasti korras. aga kui me nüüd selles valguses vaatame selles geniaalsuses või debiilsuses, mida sa siin oled mitte korda rõhutanud, et me riigi väliskaubanduse defitsiit on ikkagi 2 miljardiga miinuses, Margus, siis mitte midagi ole parata, geniaalsuse skaala läheb debiilsuse poole. Sellise hooga, et anna olla.
Aga see on suur liikumine. See on negatiivne positiivsus.
Negatiivne positiivsus, see kõlab ju täiesti hästi.
Kõlab küll, aga nad saavad aru, et see on positiivsus, kui negatiivne.
Sellele tuginedes me ei saagi rääkida nagu mõistuse pärasest tegevusest või majandamisest. Sellepärast, et kui see tendents pidevalt jätkub ja keegi sulle juurde midagi ei anna, sa võid kerjata käsi pikka, kui sul keegi midagi juurde ei anna, siis ühel hetkel oled sa määratudki hävingule oma kultuuri, rahva ja rahvusriigiga. Nii lihtne see asi ongi. Ei ole vaja hakata mingisugust laulupeoseadust siin tegema. Võta need asjad, aga need näitajad, mis on olulised, pane nad laua peale ritta.
Laulupeoseadusega määratakse ju ära, millal meie laul lõplikult lauldud on.
Klabesti.
Muidugi, see on loogiline põhjus.
Muidugi keegi veel pärast läheb ära ja joriseb veel omaette seda Alle A-d ja...
Alle B. Aga Harri,
ja.
Nüüd siis me oleme nii kaugel, et...
Jälle oleme
et tuleb tõdeda, tühistegevuse liit kogub, ma ei taha öelda viimast väesalka, aga väesalka. Ma ei taha kunagi öelda, et see lahing on viimane, sest alati võib juhtuda, et tead, tõmbad oma perse jälle maast lahti ja kukud edasi juhama.
Jah, võiks niimoodi öelda, sest on olemas erksed inimesi.
On.
Ja tead, mis selle asja juures, kui me oleme kokku saanud ja rääkinud ja arutanud, noh, nagu ma tavasin öelda, et elust ilmast inimestest, siis mis on nagu minu põhirõhk? Ma ei taha näha enda ümber neid inimesi, kelle isiklikud ambitsioonid on kõrgemale seatud kui see sama ühiskondlik avalik huvi. Ja,
me saame edasi minna ainult ühtlase rindena, see, kes tormab edasi, jääb õige pea kotti, kõige oma isiklike huvidega.
Me oleme näinud seda väga tõsiselt, oleme näinud seda väga tõsiselt nendes, kuidas ma sul ütlen, nendes probleemides, mis täna valitsevad erinevates parteides või erinevates erakondades. See on niimoodi. Et,
mõistuse osakaal langeb.
Noh, me vaatame lihtsalt, kas või näiteks seda sama palju kiidetud keskerakonda. See, mis Tartu linnavalitsuses, et nad Tartu linnas võimu kaotasid, see on suura selge debiilsus. See ongi see debiilsus, Margus, millest sa rääkinud oled. Sellepärast, et on olemas kari aferiste, kari tõusikuid, kari tühi kargajaid, kes üritavad ühiskondliku positsiooni
ainult saada. Ainult eelarvet enda kätte saada, that's all.
Muidugi, nest pole mõtet isegi rohkem rääkida, aga need inimesed ju üritavad juhtida meie elu või korraldada meie elu lõppkokkuvõttes. Ja siis nüüd ta tekibki küsimus. Jälle see sama küsimus. Mis on siis esikohal? Kas avalik huvi sisuliselt või nende molkuste erahuvi? Vot siin peaks nüüd igaüks natukene rahulikult maha istuma ja mõtlema. Ja meie peaminister peaks mõtlema, et kui ta tahab oma parteid ikkagi edasi eksploateerida ise enda hüvanguks, siis kas ikka kõigile nendele aferistidele jagub, keda ta on enda ümber kogunud?
Siin on muidugi üks punkt veel. Tegelikult esimese hooga peaks igaüks julgema endale ausalt tunnistada, kas ta julgeb vastata Harri Raudvere retoorilise võitu küsimusele ühe sõnaga. Ja võt siis saab edasi minna, siis võibolla inimene avastab, et tead, ma lähen õue ja ma ütlen. Ma ei varja seda.
No, tore ju oleks, Margus, aga elul on omad üllatused varuks ja sinna ei saa mitte midagi parata.
Jah, siin tuleb vaadata, kust me nüüd siia tulime, kust me nüüd siin õieti oleme. Ja kuhu me siit edasi tahame jõuda oma tegevuse tulemusel, mida me peame endale julgema tunnistada. Aga üldiselt aitäh, Harri, paneme täna punkti ja soovime rahvale uusi elamusi meie spordiväljaannete lehitsemisel. Kohtumiseni! Saade on salvestatud 2020. aastal.